Lugwalo lwa bili lwa Peter. Peter lwa bili isipati 1.
Ndime Simon Peter, muvelese amutumwa wa Jesu Kristo. Ndalembera babo bagatambula rusiomo mbulindo tujisi kuindira mubururami ibwareza amufutuli wesu Jesu Kristo. Leza amubede aruse akumupalu umuno lunji kuindira mugumuzi bisisya waro Jesu umwami wesu. Kristo Mungu zuzi abuleza bwagwe wagatupa zionse zitugwasha kuba abumi abugombi wini wini. Wagajita obo windira muruzibo urwareza wagatwita agambo gabulemo abuboto bwagwe. Mulinzizyo wagatupa zisyo mezyo ziandiga izipati gapati. Guti mugatambule ibumi bwabuleza mwamana kufuturwa ubunyonyoga wansi ano nkambo gazisusi. Lino amusungwale gapati kuti muyungizye bukale buboto gurushomo rwanu busongo guruzibo olu. Alimwe muyungizye guli jata gubusongo obu guyuma guli jata obo gugombaleza guguyuma obo bunyina gugombaleza obo aruyando gubunyina obo na ezi gaziri zinji mulindinywe tamugabi ibatoro yubanyi na mpindu muguzibia izi ya mwami wesu Jesu Kristo. Pere uta jisi ezi mofu. Tagonji ikubona pe waruba kuti wakasanzi kwa ikuzwa kuzinyonyono ziyagwe izi ya gaindi. Nkago nova kwesu amusungwale kapati kuzibisi ya kutileza wakamuita alimu wakamusara. Mwajita bobo tamutiwe pe. Pere moyo julirwa muryango wa kunjira mu bwami ibutamani ibwa mwami Jesu Kristo mufutuli wesu. Abo bonse golega ku mwezi amagani aya lyonse no mwazi gale. Alimwe murasioma amoyo wonse injisho dzya bwini nzimwa katambura. Ndaye yakuti nchintu jibotu ku mwezi ya ezi nkejipona. Nkambo ndizi kuti jindi jirafwifwi kuti ndizwe mu mubiri wangu. Mbwonya mbwaka ndambira mwami wesu Jesu Kristo. Alimu ndasolega kutinda zwa mebo gamu jino yabuye ya magani ayalionse. Nkambo nitwa gamu zibi ya magani angu zuzi ya Jesu Kristo azia kubora wawe. Titwa garibu tobera ziano ziaga pangwa abuje njezu ubukabantu pe. Pere twa garibu nena ameso esu ubupati ubukabwe. Jesu na agatambula bulemo agureme kwa kuzwa kulireza wisi. Wagasigirwa ijwi kuzwa kulireza mu bulemo iliti. Oyo ngo mwanangu uyandwa wundi kondereza yaryonse. Alimwiswe bo irwesu twagalimvwa ijwi ryagazwa kujuru no twagali angwe kujirundu ijisarara. Lino twaziba masimpe kuti majwi aba sinsiminga masimpe. Murajitaka butu kuti na mwaswirira. Nkambo alimbuli ilambe iliaga mumudima mane kubujedo. Alimbuli ntanda ipasura mumiyo iyanu. Pereka pati muzibe kutitagwe muntu ukonzia. Kupandulura majwi aba sinsimi alembedwe mumalembe mbuli mubuye ya iwagwe mwini. Nkambo obu sinsimi tibwa kaza mubuya nda iwa muntu. Peremuya usarara nuwagabambia ibantu gamba majwi azwa kulireza.
Peter wabili zipati 2.
Lino kwa gariba sinsimi babeji agati gabantu ibe sumbubonya obo agati ganuguyoba bamai babeji. Bayo njizia jagu sisigizia njisio zinyonyona. Nkabera bayo gaga imwami wabo wagabanununa. Nkago bayo lietera runyonyogo jagu fukambana. Banji bayo chirira busofuka zibwabo. Alimu agambo gabo ibantu ibanji banji bayo sampaura inzira ya bwini. Muguyanda uvuba bayo beresia majwi awo nina. Pele jisuburo jabo jiribambiri dwe igale arwaro runyonyogo rwabo rurabalindira. Kambole za tagale gelera bangero bagabisia. Pele wagaba wara ujikaliro ijabafu guli mudima usi ambi. ngoba ngidwe kulindira irubeta alimweleza thagalegedera ibagaindi wakabamba buyo Noa wakati kukambaoka izikabururami abamwe bali jiroba nagatumya nzambangurwe ilya manzi ngobantu bataswiririleza leza wakabetega iminzi ya Sodom agomora wakaitenta amuliro mane wakajara twebuyo utijibe jitondezi oguli babo bayoga kukuswilira leza Pere wakavuna Loti mururami waro wakari kukatazigwa abwende wabasi zibi muzisusi ziyabo. Mkambo muntu urureme oyo nagari kukara agatigabo mazuba wonse wakari kupenga mumoyo uwawe urondogede mkambo kamirimo iyabo mibi njagari kubona akuswilira. Lino mwamireza ulizi mbukavuna bamugomba kuzwa kukusunkwa alimu ulizi mbwaga beteka batarureme kuti bagasuburwe mu buzuba bwa rubeta ngwambisha uyo subura abo benda muzisusi zisofwede izyabuntusi ababo basampaura ibulero aba bari kankaizia batanyonegi tabayowe agusampaura ibaremegwa ibagujuru nibaba bangero baba indanguzo abupati Tabaleti mulandu wa usampaura abo baleme kwa kumbere iliyaleza. Bantu aba balimbuli banyama. Batagwe manu. Bagarengwa kutika bajatwa akujaigwa. Barasampaura zintu ziobatazi. Niba nyonyona aba mwibobo. Abaro bayonyonyonwa mbubonya. Abobo bayo suburwa nkambo igabubi bwabo. Jiba botera nkuko manisya mibiri yabo ubuzuba bonze bari muri tombe nkambo nibarya andinywe barakomana mu gujita ibubeji meso abo ngankwera taregi ibubisya bongerezya batasimide miyo yabo izibide buyandaura irubono bari singanyizidwe bagasiya nzira irureme bale ya batora nzira ya Balamu mwana Beoli Wakati kuyanda burumbu mukujita zibi. Pere wakakazigwa ambongoro kambuka kurubizya kwagwe. Mbongoro munyama utamba uli. Yaga amba urambuli muntu ugulesia bufuba fuba kwa musinsimi oyu. Aba bamayi babeji balimbuli tusensa tunyina manzi. Ambulisi wunku utonkai wa aruo. Leza ubabambiri demu dima usiambi. Balamba majwi ahulika nkaizia abuyo alimu azisusi ziyabu ziyabuntusi wongere ziyabenzi nina batifutuge jonono kuti gabarubizia. Barabasi wamezia ruangu nugo gabari baro beni mbazige uba zintu zinyonyona bumi. Mkambo muntu uba muzige wajejo jamuzunda. Mkambo kutibantu uba vunu wakuzwa kubusofka zibansi mkuziba mwami wesu. Mufuturi Jesu Kristo, pere kwa mana bapirugira aguzundwa ambobo. Chobeni bayobi jagu indambu bagari ikusanguna. Nijari jibo tukuti nibataka ziba inzira ya burudami. Winda kuti basanguni igwi ziba elio musule. Bazangire mulao usaradaleza mwa bapa. Nibajita bobo batondezi ya kuti. Gasimpi aga, nkagasimpe igati.
Mubwa upiluwila kubulusi wawe, ayano ngulube ya sambide ya wedela gwala wana muntimba.
Pita wabili zipati 3.
Nomu yandwa, lugwaro ndwe murembera oru ndwabili. Muringa wawonze ndayanda kumu kuburusha uti, muyeyere izgavwini zionze ezi. Nchenchi jejo nchinda muyezi ya majwi aga amba basinsimi ibasarara ibagaindi. Alimu amurao uwa mwami mufutuli wesu ngumaga pegwa abatumwa. Kusa anguna murelede kumfisia uti mumazuba ama manino. Basi marabali bayobora ibachirira izisusi ziyabo. Bayo amba uti senatari yoyo wakasiwemezia uti uyobora. Ino uyobora lili. Basigarebesu bagafuka igaindi, pere zintu zionse zijiri mbubonya mbuzi ya gabede uzuwa kumalengero. Bali rubia rubia ijali uti imajwi awireza wakarenga juru alimu anyiga uzwa kumanzi naga ndanya nyiga amanzi alimu inyiga iya jindijia yakanyonyonwa anzamba nguruwe ili amanzi perereza ama jungonya aya ulibambide juru anyiga zikotubona sunu kuti azo ziumpe amuliro ulizibambide ibusigira ibuzuba mbwayo obetega akunyonyona ibantu basika sampu sampu ulizi ntujo mwencho mutere deguru bape no muyandwa ejo nchakuti kumwami ibuzuba bomwe bulimbuli juruja miaga ajaro juruja miaga jirimbuli ibuzuba bomwe buyo takuli kuti imwamireza wamuka kuchita ezio nziyaka siomezia mboba yeya bamwe pere ujimwe terera mkambo tayandi kuti bamwe baganyonyonwe pere uyanda kuti bonze bempe lino buzuba bwa mwami buyo sika mbuli mubi mubuzuba obo izika kujuru zioma ninina amuzunzumina uyosia zintu zionse zioenze muga akupya utambiki ayaronyika azionse ziri muri njiyo ziopya akumaninina lino mukuti zionse izi zioenze muga bobo tamwele dena kuba ibantu bandene mubukare ibwanu amukugombaleza nomulindira akuberekera buzuba kwakusika kwaleza mubinziya buzuba obu mubuzuba obu izya kujuru zioenze muga amuliro zintu zionse zionyonyonwa akupya ikutambiki pereswe bo tulindira juru mpya anyika mpya leza nziyaka siomezia mwalo omo muyoba bululami nkhako nomuyandwa mukuti mulangira zinthu ezi amusungwale kuti mukajanwe muli khede mulumuno gamuthakwe ikapha nakamphenda kulireza amuzibe kuti leza ulamweterera nkhambo uyanda kuti amufuthule awaro Paulo mukwesu uyandika wakamulembera izikazezi abusongo mbwakaphegwa aleza wakaamba makani aya mumagwaro akwe onse mumagwaro ayo muli zimwe ziumukumbwa vantu vasijinguni vatakazike nemumoyo varazipiringanya mbuli mbovachita malembe amwe ni vachita vovo varalinyonyona veni perenywe vono muyandwa mbomuzizikale ezi amuchenjire kuti rweno rwa vantu vavi rutamusowi akuwa kuti muswekerwe kuziandamana ruwanu gamo yavukomena muruse amuruzivo ruwa mwami mufuthuli wesu Jesu Kristo uli nguwe akuve bulemu sunu alionse kukave kuthamani akuve bobo.